Inter la dekdua de junio kaj la tridekunua de oktobro 2012 en la Varsovia Muzeo de Frederiko Chopin eblas rigardi la ekspozicion pri arto kaj muziko, amikeco, emocioj kaj memoro. La heroi de la ekspozicio, vivo romantika, Chopin, Schaeffer, Delacroix, Sand, estas artistoj kiuj dum kelkaj jaroj vivis najbare en la pariza kvartalo Nova Ateno, tenante amikajn rilatojn kaj reciproke sin inspirante. Kiel fokusejo de la societo funkciis la pariza laborejo de la dana romantika pentristo Ari Schaeffer, en kiu nun troviĝas la sidejo de la Muzeo de Romantika Vivo. Krom la ekspozicii heroi, estis en gi renkontiĝantaj ankaŭ multaj poloj loĝantaj tiam en Parizo, inter alie unu el la plej grandaj polaj romantikaj poetoj, Zygmunt Krasiński, kun la edzino Elizaveta. La unua parto de la ekspozicio, laborejo de Ari Schaeffer en Parizo, proksimigas la etoson de ĉi tiu loko. La alia ligiĝas kun romantikaj temoj, kiuj speguliĝis en la arto de la tuta Eŭropo. Aparta loco estas dedicita al balado kiel genro same en pentroarto, literaturo, kiel ankaŭ en muziko, kion reliefigas la manuskripto de la balado Re minora numero 52 de Frederiko Chopin. La parto romantika rondo estas dedicita al la plej proksimaj amikoj de la fama artista paro George Sand kaj Frederiko Chopin. La ekspozicii segmento dedicita al memorajoj proksimigas la tiaman manieron kultivi memoron pri proksimuloj kaj personoj famaj. En la Varsovia ekspozicio eblas rigardi elektitajn objektojn disponigitajn de la Pariza Muzeo de Romantika Vivo.